Julius. Prior pistulae pars de alia re est. In parte posteriore magister me monet de pacunia quam ei debeo. Aemilia. Cur non soluis pacuniam quae magistro debetor? Certe magister, qui filios nostros tam bene scribere et legere docet, mercedem suam meret. Sed quidnam scriptum est in priore epistulae parte? None magister Marcum laudat? Julius. Hac epistula nulla laus continetur, nec enem puer piger atqua in probis laudem meret. Tune putas te his litteris laudari morge? Marcus, vultum a patre avertit, nec ullum verbum respondet. Ad genua trementia et vultus pallidus responsum planum est, quod pater facile intelligit. Saepe silentium est responsum planissimum. Tacente Marco, Aemilia. Quid fecit, Marcus? Inquit. Dic mihi omnia. Julius. Marcus prope omnia fecit, quae facere non debuit. Haec epistula omnem rem planam facit. O Marce, iam plane intelligo falsa esse omnia quae nobis narravisti. Magister planis verbis scribit, Dei discipulam improbissimum fuisse, ac foide et prave scribsisse. Marcus.
Tabulam vobis ostendi.
Julius. Aspice hanc tabulam. Vide esne nomen sexti literis planis in parte superiore inscriptum? Tune soles nomina aliana inscribere in tabula tua? Haec non tua, sed sexti tabula est. Hac inne negare audes? Marcus, qui iam non audet mentieri, nihil negat, sed omnia fatetur. Recte dicis, pater. Tabula sexti est.
Tabulas mutavi inter pugnam.
Aemilia.
Pugnam? Quam pugnam narras?
Julius. Marcus mihi iam narravit, secum sexto pugnavisse. Nune tibi satis fuit vestem tuam novam perdere? Etiam ne tabulam alianam? Marcus.
Tabulam sexti non perdidi, pater, vide, integra est tabula.
Julius. At certe pater sexti putabit eam perdidisse tabulam suam.
Fortasse sextus a patre suo punietor ab hanc rem.
Intelligisne factum tuam indignum esse?
None te pudet hoc fecisse? Profecto me pudet, hoc a meo filio factum esse. Marcus, qui Paulo ante ob timorem palebat, iam rubet propter pudorem. Puerem pudet facti sui.
Is quem factorum suorum pudet, rubera solet.